Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević. Na početku smo nove radne nedelje, na početku naše emisije Kulturni krugovi. Nećemo vas zamarati sa sadržajem. Reći ćemo samo da imamo priloge na koje vam skrećemo pažnju i zato vas pozivam da ostanete sa nama do kraja emisije. A posebno vas pozivam da budete sa nama u vreme kada budemo emitovali priču o 50. jubilarnom Bitefu. To je prvi deo emisije. Drugi deo emisije je, kao što znate, ponedeljkom Ars Sonora. Promocijom knjige Kafana Žarka Radakovića počela je nova književno-tribinska sezona u ustanovi kulture Parobrod. Na događaju je bio kolega Aleksandar Dropac.
Roman Kafana uvodi čitaoce u svojevrsnu rekapitulaciju pisanja pripovedanjem, spisateljsku poetiku Žarka Radakovića koju on u ovom romanu dovodi gotovo do savršenstva. To je u isto vreme autobiografski prikaz sebe kao pripovedača, koji ne želi da ostavi nikakav trag u tekstu, koji upravo nastaje. Kratak pregled avangardnih autora u našoj umetnosti tokom druge polovine 20. veka i napokon studija o svetom mestu evropske kulture o kafani, koja u istom dahu može čoveka da stavi na pijedestal i da ga odmah potom baci u trulež i glib, rekao je književnik David Albahari.
Roman Kafana Žarka Radakovića može lako da ispadne jedan zanimljiv hit ove književne sezone, jer je u pitanju roman koji je delo jednog izuzetnog stiliste i već dosta oprobanog pisca romana, koji nažalost nije našao do sada na razumevanje interesa publike, a u isto vreme je zanimljiva jedna priča o nastajanju umetničkog dela, o tome kako se to delo oslikavalo u delima drugih umetnika, ne samo pisaca nego i drugih stvaralaca likovnih umetnika, teoretičara kulture i tako dalje. Znači, jedna knjiga koja možda bude privlačena prvo zbog toga što nema priču, da tako kažem. Mnogi se uplaši kada čuju roman, nema jasno definisanu priču, nema struju ukazivanja, ali mislim da je to draž ove knjige. On čitac može u nju da uđe u bilo kom mestu i da izađe na bilo kom mestu. A što će se osjetiti izuzetno bogatstvo jezika i stila.
Moje knjige konceptualno odstupaju od aristotelovskih pravila, tako da su u suštini nizanje epizoda u kojima pripovedač i njegov junak dolaze u konflikt, istakao je autor knjige Kafana Žarko Radaković.
Mislim da mi je osnovna stvar da rad na toj bazi, na grundu za pisanje. Dakle, ne želim odmah unapred planski da pristupam pričanju ili prepričavanju nečega što sam zamislio. Jednostavno želim pre svega da polako pletem neku mrežu uputnica za priču koja će nastati, a koji ne znam kakva će biti. I mislim da su osnovne stvari u tome svemu opažanje, osjećanje i doživlje. Mislim da je doživlje ključna stvar uopšte umetnosti i u književnosti. Ako je umetnik, odnosno pisac, ne doživljava ništa, onda i ne može da piše nešto značajno. A isto tako, mislim, i čitalac sam mora uvek da prepozna taj doživljaj i mora da bude pokrenut na tom planu isto, da je mogao da nastavi da čita. Dakle, doživljaj je to što povezuje i pisa i čitaoca.
Žarko Radaković je prevodilac i pisac iz Zemuna, rođen u Novom Sadu, koji decenijama živi i radi u Nemačkoj. Do sada je objavio 11 knjiga proze, među kojima su Knifer, Emigracija, Vampiri i razumni rečnik sa Scottom Abbottom, Strah od emigracije, Era, knjiga o muzici sa Davidom Albaharijem. Preveo je sa nemačkog jezika 25 dela Petera Handkea. Thank you.
Danas je Svetski dan jezika. U informativnom centru Europske unije održana je tim povodom tribina sa temom savremena evropska književnost u prevodu, o kome i o čemu pišu pisci danas. Prisustvovala je koleginica Dragana Kovačević.
Na inicijativu Saveta Evrope u Strasburu 26. septembar je 2001. godine proglašen Evropskim danom jezika. Ovaj dan se obeležava radi skretanja pažnje javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika, kako bi se u većoj meri cenila vrednost i prednosti različitih kultura. Evropa je bogata jezicima, postoji ih preko 200 i još ih se više govori među građanima čije su porodice poreklom s drugih kontinenata. I upravo je zato danas i održana tribina na kojoj su govorili urednici u izdavačkoj kući Geopoetika Vladislav Bajac, urednik izdavačkoj kući Klio Zoran Hamović, urednik u izdavačkoj kući Deret Aleksandar Šurbatović, savjetnik ministra kulture Dimitrije Tadić i urednica programa u Kolarčevoj zadužbini Ana Vukmanović. Ukratko izdvajam nastupe nekih od učesnika. Slušamo Zorana Hamovića, urednika u Klio, koji konstatuje da evropska književnost ne postoji, pa da čujemo zašto.
Danas jeste praznik pre svega jezika, a najlepša i najveća građevina jezička je upravo književnost koja se stvara. I naša tema ili naše usmjerenje današnje jeste na evropsku književnost. Bojim se da evropska književnost zapravo ne postoji. Postoji samo jedno obeležavanje i jedan operativni termin koji možemo da koristimo kad odemo i predstavljamo se na nekom drugom kontinentu i da iskoristimo zapravo taj termin kao nešto što obeležava prostor sa koga potiče mnoštvo jezika i načina pisanja, mnogo pisaca. Kad dođemo, na primjer, u arapski svijet ili pred arapske čitaoce, kad dođemo pred kineske čitaoce, mi onda možemo koristiti taj termin mnogo lakše i mnogo jednostavnije nego što možemo da koristimo ovdje u Evropi. Kad ovdje u Evropi kažemo evropska književnost, mi zapravo zbrajamo nešto što nije zbrojivo, jer je reč o mnoštvu literatura koje nastaju na evropskom kontinentu i od pera evropskih pisaca, odnosno pisaca koji potiču iz zemalja na evropskom kontinentu.
Vladislav Bajac, urednik u Geopoetici, misli da se zemlje manjih jezika bave više kolektivnim identitetom, dok se savremeni Evropljani bave više sadašnjim vremenom.
Možda je sva ideja Evropske unije oko programa Kreativna Evropa i ih nagnala na to da se ne ujednače stvari, nego da se prvo razmeni informacije i vidi ono što karakteriše različite književnosti u Evropi, jer se de facto, bez obzira na blizine granice i članstva i nečlanstva u Evropskoj uniji, očigledno nije dovoljno znalo, naročito o manje rasprostranjenim jezicima, to je književnostima tih jezika, i utoliko ta neravnomernost i asimetričnost čini mi se da tek kada bude došla na onaj nivo jednakosti, pitanje kad će i da li će, ali put neki je vidljiv ka tome, da ćemo tada moći ravnopravno da pričamo o ovome što me pitate.
Aleksandar Šurbatović iz izdavačke kuće Dereta, evropski čovek danas u književnosti.
Pitanje je čime mi želimo u stvari da se bavimo na ovakvim panelima. Hajde kažemo da nećemo knjižno-teorijskim aspektima da se bavimo, mada je to meni presudan, kao verujem i kolegama, presudan aspekt, ali mi smo se ovde okupili da pričamo o tome i onda nam ostaju ova druga dva. Jedan je taj društveno-politički koji čini mi se uvijek baca određenu senku na ovaj drugi aspekt, znači aspekt izvođenja radova pod navodnicima o kome pričam. Ako gledamo u tom kontekstu, onda se vraćam na onu moju prvu tezu da ograničavati književnost na jedan kontinent ili još gore na recimo zapadnu Evropu ili istočnu Evropu, južnu Evropu ili još gore na jednu državu, ništa više ne govori nego da mi sada pričamo o onom prvom aspektu, društveno-političkom aspektu. A tako nećemo mnogo daleko stići ako govorimo na taj način.
Da bi što više žitelja Srbije upoznalo različite jezike i zemlje u kojima se oni govore, danas u parku na Studentskom trgu u Beogradu Goethe institut zajedno sa svojim evropskim partnerima, ambasadama i institucijama za kulturu organizuje manifestaciju pod nazivom Evropski dan jezika i kulture. Manifestacija traje od 14 pa do 19 sati.
Sur une plage de Bahia où je passe mes illusions, d'un coup je vois passer une fille qui me fait perdre la raison. Bahia toute babelle, toute bonne. Bahia une fille à chaque saison. Pourtant j'y avais mis les formes, je l'avais emmenée à la maison. Je lui avais fait des trucs énormes, j'y avais composé une chanson. Bahia toute babelle, toute bonne. Bahia. Avant d'y caresser les hanches, je lui avais fait couler mon bain. Je lui avais dit mets-toi à l'aise, je lui avais caressé le sein. Oh, Bahia toute babelle, toute bonne. Et c'est en sortant de la douche, quand elle s'est approchée de moi, que là j'ai vu un gros truc louche lui pousser où il fallait pas. Bahia, tout pas bon, tout pas bien. Bahia, il lui dit, y a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoigné des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Bahia, tout pas bien, tout bon. Bahia, finalement, c'était très bon. Sur une plage de Bahia, si tu passes tes illusions, du coup tu vois passer une fille, assure-toi que c'est pas un garçon. Et si ma foi c'est dans tes cordes, et puis qu'au fond ça te convient, que les choses soient pas toujours en ordre, n'hésite pas à te faire du bien. Ah, Bahia, ah, Bahia, un garçon à chaque saison.
U Narodnom pozorištu održana konferencija za novinare povodom nove pozorišne sezone 2016-2017. Na konferenciji govorio vršilac dužnosti upravnika Dejan Savić.
Mi otvaramo našu 148. sezonu. Prvo pitanje će biti šta će nam biti na repertoaru. Ja ću odmah da krenem od tih administrativnih stvari. Znači, mi u ovom momentu imamo naravno potpuno gotov i pripremljen program i repertoar za kalendarsku 2017. godinu, međutim nemamo upravni odbor koji bi to aminovao i koji bi to odobrio, tako da jednostavno gdje god je to neophodno formirat će se novi upravni odbori, a zatim će se po novim uslovima, gde god je situacija takva da su vršioci dužnosti na čelu kuće, izabrati novi rukovodioci kuće. Iz tog razloga mi nismo, dakle, izašli pred vas sa nekim repertoarom za iduću godinu, mada kažem, mi ga imamo već. Pokazalo se da ovaj recept koji primenjujemo u drami, pošto ne možemo iste stvari primeniti za dramu i za operu i balet, se pokazao dobar. I mi ćemo i ove godine ići na velika i značajna dela, na velike i značajne naslove, koje ćemo čitati na savremen i na jedan drugačiji način. Što se tiče opere i baleta, tu je situacija donekle lakša u tom smislu da ćemo ići na ovaj gvozdeni repertoar i da ćemo ići na velika i značajna dela operske literature, da ćemo opet posvetiti pažnju i domaćem stvaralaštvu, to je veoma važno da se zna. Naša operska publika je hvalila Bog zna kako proteklu sezonu zbog velikog broja sjajnih predstava i veliki gostiju koji su dolazili i mi smo gostovali, tako da ćemo tu akcent staviti na gostovanja i naša u inostranstvu i velikih umetnika iz inostranstva u Beogradu. 1. oktobra je Don Kihot na repertoaru, 2. oktobra zatvaramo ovogodišnji bitev, što nam je posebno drago i na što smo posebno ponosni, predstavom Rodoljupci, a ja vas podsjećam da ćemo 3. imati večer posvećeno Miri Stupici kod nas, o čemu treba posebno povesti računa, jer se radi o jednom od, kako bih rekao, kako ja tu uvijek istaknem, kamene temeljaca naše pozorišne umetnosti. Njena karijera i njen život su zapravo primer nečega što, kako kaže neko, zadužio svoj narod i zadužio svoju sredinu.
Por lo menos date cuenta.
Međunarodni festival pozorišta za decu je manifestacija koju pratimo od prvog dana, a to je već 23 godine. Počela je u Subotici, a tamo je naša koleginica Gordana Đurđević.
Dvadeset treći put podigla se sinoć zavesa na sceni Dečijeg pozorišta u Subotici i otvorila vrata sveta mašte, razigranosti, ali i promišljanja, kako za decu dokazano je, tako i za odrasle. I dok je u Beogradu toku sva pažnja usred sređena na jubilarni 50. bitev, malo je onih koji znaju da je Jovan Ćirilov, koga često spominjemo ovih dana, bio dugogodišnji predsjednik saveta baš ovog festivala i neretko govorio je da je Subotički međunarodni festival pozorišta za decu lutkarski bitev. Da je to tako pokazuje i podatak da su za festival prijavljene čak 234 predstave iz 53 zemlje, a direktor i selektor festivala Slobodan Marković za takmičarski program odabrao je 16. On nije propustio sinoć na otvaranju pred predstavnicima vlasti da istakne da je festival u finansijskom problemu kao i mnoge kulturne institucije u našoj zemlji i da se takva situacija mora pod hitno menjati. Nadu su ipak ulile reči gradonačelnika Bogdana Labana, koji je, govoreći o značaju festivala, rekao i da će grad Subotica nastaviti da podržava festival. A iste reči čuli smo i od predstavnika pokrajinske vlasti, koja je ove godine drastično umanjila sredstva za mnoge kulturne manifestacije. No, bez obzira na nepovoljne uslove, atmosfera je na otvaranju bila svečana, festivalska. Tome je doprineo i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo, Mali princ, kompozitor Zoran Hristić, koji je dočekan ovacijama. Bio je dirnut zbog toga. Hristić je, između ostalog, visoke umetničke domete ostvario u antologijskim predstavama Mitovi Balkana, Smrt Omera i Merime, Hobbit i drugi.
Pa mislim da dobrano živimo u vremenu koje je prepuno grubosti i da nam fali ta plemenitost koju ćemo sigurno osetiti na internacionalnom festivalu dečjih pozorišta. Mislim da ljudi koji vode ovo pozorište dirljivo su vezani za umetnike koji su doprineli razvoju lutkarstva, tako da u ovim godinama i koliko ih imam, ja postadoh Mali princ. Taj mališa me je vratio dosta godina unazad, pa sam se, pravo da vam kažem, jedva ih setio nekih stvari, ali sam se večeras divno na to podsjetio. Podsjetio sam se možda koliko neke infantilnosti je bilo u meni, ali možda bez toga ne bi toliko muzike podario deci, a trudio sam se da ta muzika uvek ulazi u dečije srce i dečiju dušu. Ja sam i rekao vama da nagrada je nešto što traje dan, dva. Evo vidite, sad me slikate, pa sutra ćao đaci. A nagrada je nešto što je, znači, kratko, traje samo ono što je umetnik uradio. A umetnik dobija najveću nagradu ako radi za decu, ako ta deca budu mirna dok slušaju muziku ili skaču od sreće.
Drugi dobitnik nagrade, italijanski glumac, pripovedač i reditelj Mimo Kutikio, iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti da primi nagradu. Tako je bilo sinoć, no propustila sam da dodam da je sinoć otvorena izložba kostima, lutaka i skica Milene Jeftić-Ničeve Kostić, a da su danas do početka emisije prikazane dve predstave, Par cipela dečjeg pozorišta iz Subotice, Rumunska Let kroz priče. U 15 sati je počeo 8. međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade sa temom Mitu savremenom pozorištu za decu. Večeras ćemo videti rečnu sirenu pozorišta lutaka Pinokio iz Beograda i družit ćemo se sa malim velikim princom Zoranom Hristićem.
Young man, soldier, 19.
15:35, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Četvoro umetnika iz Poljske potpisuje predstavu Kantor Downtown, koja je prikazana 24. u okviru 50. jubilarnog Bitefa u okviru Dana prologa. Moje prvo pitanje bilo je zašto kantor? Odgovorila je Jana Krakovska.
There are two answers.
Dva su razloga. Jedan je jednostavan. Prošle godine obeležavali smo 100-godišnjicu rođenja Tadeuša Kantora, tako da je bila na raspolaganju izvesna svota novca za različite projekte posvećene njemu i njegovom radu. Mi smo želeli da odamo poštu njegovom avangardnom nasleđu i tako smo ušli u ovaj projekat koji govori o samoj ideji avangarde, konkretno o američkoj avangardi.
Situation American context.
Okay. Why did you choose this piece? Zašto ste odabrali predstavu Mrtav razred? Odgovorila je Magda Mošević.
We didn't choose that.
Nismo prvo odabrali predstavu. Počeli smo sa razgovorima sa umetnicima iz Amerike, a zatim se nametnula ideja da je i to jedan razred iz jednog perioda koji je prošao, nemamo načina da mu se vratimo i to je svet koji nestaje. I tako je Jola došla do ideje da predstava bude okvir za govornike. Prvo smo razgovarali sa njima o njihovom životu, o kantoru, njihovom radu i onda posjedinili sa scenom.
First we were just talking with them about Cantor, about their life, their art.
Ko je napravio odabir umetnika koje vidimo na ekranima? Odgovorila je Joana Krakovska. Poznajem neke od njih lično, kao i njihov rad. Stupili smo u kontakt sa njima, objasnili smo im šta želimo, svi su prihvatili. Ima istina još nekoliko razgovora koje nismo odabrali, odnosno publika ne vidi za ovu predstavu. Bilo nam je važno da izaberemo umetnike 60. i 70. godina koji su zaista bili veoma aktivni u Njujorku u avangardnom pokretu 70. i 80. godina.
Avangard movement of the 70s and 80s.
What is happening with avant-garde's?
Šta se dešava sa avangardnim pozorištem danas? Reditelj Viktor Rubin je rekao.
It's good question, but we start from.
To je odlično pitanje. Počeli smo od Kantora, a završili u Njujorku. Umetnost u institucionalizovanom kapitalizmu, gde je jedan naš avangardni umetnik rekao da, kada si avangardista, nisi komercijalni umetnik, nisi na tržištu. U pozorištu je komercijalna situacija naravno.
Is this commercial piece performance?
Da li je ovo komercijalna predstava ili bi trebalo da izazove publiku da razmišlja o avangardnoj umetnosti i avangardnoj sceni? Pitanje je da li je avangardna umetnost moguća danas uopšte? I to je jedno od glavnih pitanja ove predstave i to mi je lično veoma važno. Jola Janiček je dodala. Ako razmišljamo kritički, iako postavimo pitanje šta je avangarda, onda u stvari postajemo sami avangardni. Nadam se da je danas avangarda moguća, jer ona uvek pokušava da kaže i ukaže nešto što nije u glavnim umetničkim tokovima. U tom smislu možemo da kažemo da je naša predstava avangardna.
Can we say the theater?
Da li možemo da kažemo da pozorište u izvesnom smislu uvek treba da bude avangardno, Viktor Rubin kaže. Odgovor je da, i jeste na neki način. Za mene, avangarda uvek traga za realnošću. U kulturi, u mainstreamu, u istoriji kulture uvijek je bila situacija kada su umetnici produkovali značenje koje je pokušavalo da kontroliše stvarnost. Avangarda uvek traži nove prostore, nove načine mišljenja.
New
way of thinking.
50. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev otvorio je Robert Bob Wilson, patrijarh pozorišta, kako ga je nazvao Ivan Medenica, umetnički direktor i jedan od selektora. Gradu je potrebno jezgro koje može da reflektuje univerzum, rekao je Wilson. To je bio Bitev proteklih 50 godina. Zatim je usledila predstava 6+7 autora Tao Jea, a u razgovoru sa njim pomogao je prevodilac Dušan Ševo.
Budući da smo mi, naša grupa se bavi savremenim plesom u Kini, ona se razlikuje od tradicionalnog, ima neki svoj stil koji još nije konačno oblikovan. Razvili smo ga van tog, dakle, tradicionalnog obrasca i on je ne samo nov i savremen i svež za Kinu, nego je takav inače za čitav svet. Nešto novo za čitav svet.
它不仅仅是在中国，可能在全世界都是一个新鲜的开始。
Ovaj naš ples je neka vrsta već tog kretanja. Svaki, mi u njemu koristimo svaki deo tela, od zglobova do kože, glave, dakle svaki detalj na telu koji može da se okreće, da se pokreće, tako da, ovaj, ili da se jednostavno taj pokret može, on praktično nalikuje na pisanje olovkom karaktera, slova ili brojeva. I on time predstavlja neku vrstu univerzalnog jezika svakom razumljivu. Tehnika ovo izvođenja ovog plesa zasnovana je najrazličitijim pokretima koji su ovaj praktično jezik tela i koji za razliku od tradicionalnih kineskih pokreta u kojima imate da, na primjer, kao što je slučaj kod kineskog kung fua, da morate se usred srediti, morate stajati čvrsto i morate ovaj, i u kojima postoji red, u kojima postoje određena pravila, ovde sve naizmenično sledi ovaj, haotično jedno za drugim, tu nema nekih utvrđenih pravila.
所以对于传统的舞者，中国舞者来学习我们的技术就会很难。za izvođače
tradicionalnih kineskih plesova bilo bi prilično teško da izvedu njihov ples, jer oni imaju pravila i na koje se moraju srediti određeni ritam, tako da ne bi mogli da prate ovaj proces kakav je naš performans. On se, naš ples se neprestano razvija, on nema neku konačnu formu, on je jedan neprekidan proces usavršavanja.
Gospodin Haris Pašović, učesnik, posmatrač, dugi niz godina Bitefa, evo brojke 50, vaš lični osjećaj.
Pa velika je stvar, to je pola vijeka, to je pola vijeka jednog izuzetnog festivala koji je donio svijet u Jugoslaviju, koji je otvorio jedan prostor pluralizma. To je bilo prvi put da smo mi u javnosti mogli da se ne slažemo oko nečega, to su bile pozorišne predstave, ali je bilo zanimljivo da odjednom su se pojavila različita mišljenja. Uvijek je bilo tih kontroverzi, uvijek je, mislim, pozorište je bilo važno, zanimljivo i Bitef je stvarno učinio da Bitef je jedna revolucija u jugoslovenskom pozorištu, jugoslovenskoj kulturi uopšte, i sigurno bi sve izgledalo drugačije i mnogo gore da nije bilo Bitefa. Naravno, puno ljudi zaslužno za to, umjetnici prije svega koji su dolazili, ali oni ne bi dolazili da tu nisu bili ljudi koji su se tako brinuli o tome, počev od Jovana Čirilova, koji je bio jedan izuzetan poznavalac svjetskog teatra, zatim Borke Pavićević koja je vodila okrugle stolove, Beke Vučo koja je to organizirala, govorimo o samim početcima i o tom periodu neposredno. Nakon toga, međutim, u centru svega je jedna veličanstvena žena, Mira Trajilović, koja je preobrazila kulturu Jugoslavije, koja je preobrazila pozorište, koja je imala i znanje, i intuiciju, i koja kad bi ušla tako velika, zgodna, u pelerini, ona bi osvajala prostor, ona je ubijedila političare zašto je teatar važan, ona je objasnila publici zašto treba da sjede 5 sati da gledaju Einsteina na plaži, Boba Wilsona i tako. I mislim da se Srbija jako ogriješila o Miru Trajlović i Beograd se jako ogriješio o Miru Trajlović, da je to prerano i nepotrebno zaboravljena velikanka ne samo srpske, nego jugoslovenske, evropske, pa da kažem i svjetske kulture.
Harise, koliko lično možda na vaš rad uticalo posmatranje predstave?
Pa puno, znate, zato što ne u nekom direktnom smislu, ali u smislu razumijevanja mogućnosti raznih pristupa, hrabrosti u pristupu. Ja sam dolazio već kao student, onda nekako se brzo dogodilo da je jedna moja studentska predstava već učestvovala na Bitefu, Jelka Kodivanovi. Poslije, ne znam, Buđenje proljeća, Odzivanje ptica, pa sam poslije bio u nekom žiriju, baš kad je Suzo pobjedili. Tako da je Bitef nekako dio mog i obrazovanja i mog profesionalnog rasta i prosto nešto što je neodvojivo od nekog mog ukupnog razumijevanja profesije i moje biografije, mogu da kažem. Međutim, ne bi Bitef mogao da bude Bitef da nije bilo prije svega izvanredne beogradske publike. Dolaze su ljudi iz cijele Jugoslavije, dolaze su ljudi sa svih strana svijeta, ali jezgro publike na Bitefu su bili zanimljivi, radoznali Beograđani koji nisu sve prihvatali. Nešto što im se nije sviđalo, oni bi to javno izražavali, pokazivali. Nešto što im se sviđalo bi prigrlili. I kažem, s jedne strane Mira Trajilović, s druge strane beogradska publika su bile osovina, a unutra je bio Jovan i svi ostali kolege, sa posle Anja Suša, evo sad Ivan Medenica. Svi ljudi koji su izuzetni ljudi, izuzetni poznavaoci teatra, izuzetni profesionalci, izuzetne kosmopolite, oni su kreirali taj sadržaj koji je uvijek bio uznemirujući, uvijek je bio onako golicao pažnju, otvarao dijalog, i tako je do danas. Evo, baš je lijepo da vidim sve moje kolege, tako je lijepo što su nas pozvali sa raznih strana svijeta, što smo se skupili. Ne bih rekao da je dirljivo, jer nekako dirljivost je kao neka prošlost, a Bitef traje i evo sad ulazi u neku novu fazu sa Ivanom Medenicom. Ja sam siguran da će sada nekako i još jedna epizoda, jedna epoha da se otvori nova, tako da Bitef je živ, Bitef je radostan, zanimljiv, provokativan i osvježen. I mislim da je ljekovit za Srbiju, a mislim da još nekako treba ponovo da vrati čitav onu važnost koju je imao u bivšoj Jugoslaviji, i mislim to se dešava, to se već posljednjih nekoliko godina dešava i ja sam siguran da će se dešavati i dalje. Ja sam malo poznavao Miru, mi smo se poznavali lično, ali mi nismo bili neki bliski prijatelji i tako. Međusobno smo se veoma uvažavali. Naravno, ona je za mene bila autoritet, jedna nevjerovatna figura. Ja sam bio mlad reditelj, ali je bilo fantastično koliko je ona pokazivala poštovanja, zanimanja i istinskog uvažavanja mene kao mladog reditelja. I to govori o njoj. To govori kakva je to bila žena, kakav je to bio kapacitet, koliko je ona, bez obzira što je tako bila svjetski poznata, i ona nikad nije zaboravljala umjetnike, njoj su umjetnici uvijek bili na prvom mjestu, i ona je sama bila umjetnica i onda je kretala je iz toga, i zato je Bitef mogao tako da se razvije fantastično kao što jeste.
Haris Pašović bio je jedan od gostiju koji su došli na 24 sata samo zbog otvaranja 50. jubilarnog Bitefa.
Cheek to cheek and heart to heart, you Eko.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Ukloni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro i studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Shadows.
samom kraju današnjeg prvog dela kulturnih krugova da kažem večeras u okviru Bitefa predstava Urnebesna tama Dušana Davika Paržižeka Burg teatra iz Beča, a u tematskom bloku Ars Sonora koji sledi moći ćete da čujete kako su produ klavirskog dua Retruvaj u centru Sava, kao i nastup ansambla za savremenu muziku Gradilište u Studentskom kulturnom centru, a bit će govora i o koncertu Beogradske filharmonije u sali Kolačeve zadužbine. Govorit ćemo i o gostovanju indijske plesne trupe Katamb, koja je našoj publici u Materijanu predstavila tradicionalnu indijsku igru Katak. Urednica i voditeljka bloka je Bojana Žižić, a prvog dela emisije Mira Knežević.
Ars Sonora.
U petak u 11 časova u sali Udruženja kompozitora Srbije održana je javna sednica žirija za dodelu Mokranjčeve nagrade, našeg najznačajnijeg priznanja za klasičnu umetničku muziku koja postoji od 1994. i koja se dodeljuje za kompoziciju premijerno izvedenu ili emitovanu tokom prethodne godine. Na njoj je žiri u sastavu dva muzikologa, Sonja Marinković i Zorice Premate, i tri kompozitora, Svetlane Savić, Tatjane Milošević i Ivana Brkljačića, glasao pobedniku nakon javnog preslušavanja dva dela koja su ušla u najuži izbor. Upravo ste čuli njihove odlomke. Na sednici je uvodnu reč o radu ovogodišnjeg žirija dala njegov predsednik Sonja Marinković.
Konstatovali smo da imamo 68 premijernih izvođenja u zemlji i inostranstvu. Kada smo glasali o tih 68 kompozicija, izdvojene su kompozicije sledećih autora: Milana Aleksića, Marka Marića, Aleksandre Vrebalov, Srđana Hofmana, Branke Popović, Milana Mihajlovića, Mezeji Silarda, Miloša Zatkalika i Milice Đorđević. Potom smo pristupili drugom krugu glasanja i u uži izbor ušle su četiri kompozicije. Prva je kompozicija Milice Đorđević, Rđa za ansambl. Ona je premijerno izvedena u Gracu, u Austriji. Druga, Milana Aleksića, Povratak za kamerni orkestar i naratora. Delo je izvedeno juna 2015. u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Treća kompozicija je bila kompozicija Mezeji Silarda, koju je izveo ansambl Metamorfozis, Dijamantska dolina. I četvrta kompozicija je bila kompozicija Srđana Hofmana, Kroz kutije zvuka za violinu, klarinet i klavir, koji je izveo trio Pokret. 4. jula smo preslušavali te četiri izabrane kompozicije i posle glasanja izdvojene su dve kompozicije o kojima danas donosimo odluku.
Žiri je imao težak zadatak da u očigledno oštroj konkurenciji kvalitetnih ostvarenja izdvoji jedno, te se do posljednjeg trenutka nije znalo ko će biti dobitnik ovogodišnje Mokranjčeve nagrade. Favoriti sa podjednakim brojem glasova su bili Srđan Hofman i njegovo delo Kroz kutije zvuka za violinu, klarinet i klavir i Milica Đorđević sa kompozicijom Rđa za instrumentalni ansambl. Presudio je glas predsjednika žirija, muzikologa Sonja Marinković, koja je ovako obrazložila svoju, pa samim tim i odluku žirija, da dobitnik ovogodišnje Mokranjčeve nagrade bude Srđan Hofman sa kompozicijom Kroz kutije zvuka.
Moja odluka nije nosila baš toliko dilema. Ja imam poštovanje veliko i za ono što je Milica Đorđević uradila u svojoj kompoziciji, ali to majstorstvo sa kojim je ostvarena kompozicija Srđana Hofmana, njegovo vladanje muzičkim vremenom, koji je ovu u suštini minijaturu činilo da zvuči kao makrokosmos. Ja kad slušam ovo delo, svaki put ulazim u tu igru zvuka i čini mi se da sam čitavu večnost u njoj, jer je neiscrpno bogatstvo invencije, što jeste jedan od suštinskih razloga zbog kojih svoj glas ove godine dajem majstorstvu, znanju, invenciji, mudrosti svakako Srđana Hofmana.
Prošla muzička sedmica je kao retko koja i ne samo zbog Mokranjčeve nagrade bila obeležena domaćom i to savremenom muzikom i mnoštvom premijera, dela srpskih kompozitora, kao i muziciranjem naših izvođača. Svi su se odvijali u Beogradu i o nekim od njih govorit ćemo u današnjoj Arsonori. Isključivo o programu savremene domaće muzike posvetio je svoj nastup u Studentskom kulturnom centru u Beogradu ansambl Gradilište, dok je Beogradska filharmonija u dvorani Kolarčeve zadužbine premijerno izvela kompoziciju 10.000 stvari Aleksandre Vrebalov i Johna Kinga. U velikoj sali Sava centra je svirao klavirski duo Retruvaj, čiji je jedan član naša pijanistkinja. Pored izveštaja sa ovih događaja, moći ćete da čujete i kako je proteklo veče indijskog tradicionalnog plesa Katak u Madlenijanumu, gde je nastupila indijska trupa Kadamb. Muzika kompozitora kome je pripala Mokranjčeva nagrada Srđana Hofmana, i to upravo delo za koje je dobio ovo naše vredno priznanje, Kroz kutije zvuka, našlo se uz kompozicije Ivane Stefanović, Tatjane Milošević i Svetlane Savić i na programu koncerta ansambla za savremenu muziku Gradilište, održanog u ponedeljak u velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Ovo veče je za Arsonoru pratio Radoš Mitrović.
Re renomirani ansambl za novu muziku Gradilište je jedan od retkih sastava koji aktivno radi na promovisanju savremene muzike u Srbiji. Pored sada već redovnog angažmana u okviru međunarodne tribine kompozitora, ovaj ansambl često premijerno izvodi dela srpskih kompozitora, dajući značajan doprinos razvoju naše muzičke scene. 20 članova Gradilišta, koji imaju veliko izvođačko iskustvo, nastupa u različitim sastavima, uvek sa velikom posvećenošću samoj partituri i ostvarenju zamisli autora. To su potvrdili i prošlonedeljnim koncertom u sali Studentskog kulturnog centra, svirajući dela Srđana Hofmana, Ivane Stefanović, Tatjane Milošević i Svetlane Savić. Delo kroz kutije zvuka 1 Srđana Hofmana mogli smo premijerno da čujemo na prošlogodišnjoj tribini kompozitora kada je izvedeno u studiju 6 u interpretaciji trija pokret. Reč je o kompoziciji za klarinet, violinu i klavir koje su prošle nedelje izveli Veljko Klankovski, Srđan Sretenović i Neda Hofman, a koje posjeduje izuzetnu stvaralačku snagu i pokazuje izrazitu kompozitorsku lucidnost autora. Znalački se poigravajući različitim muzičkim elementima i materijalima, znatiželjno istražujući zvuk i njegove karakteristike, Hofman uvlači slušaoce u imaginativni i nepredvidiv svet. Uvek iznenađujući slušaoce kompozicionim rešenjima, zvučnim obrisima koji diskretno boje muzičko okruženje, upotrebom zvončića ili ponekim udarom noge o pod, autor uspeva da na odgovarajućim mestima unese mali, ali dovoljan impuls dinamizaciji toka. Svedeni tematski materijali i često repetitivne strukture imaju snažan ritmički potencijal, a zanimljive faktorne slike i instrumentacija doprinose širenju dijapazona izraženih sredstava. To se može reći i za delo Kutije zvuka 2, koje zajedno sa prvim delom grade svojevrsan diptih, nadovezujući se na njegov kraj. Kombinacijom klavira i elektroakustičnih sredstava, Kutije zvuka 2 na intrigantan način nastavlja istraživanje započeto u prethodnoj kompoziciji. Kroz preplitanje najrazličitijih zvučnih sadržaja, uživo odsviranih ili kompjuterski realizovanih, procesuiranih i pripremljenih elektronskih sekvenci, autor gradi neobičnu makro i mikrostrukturu. Postmoderna igra pronalazi svoj prostor i u ovom ostvarenju, čija muzička prijemčivost i upečatljivost ne mogu da ostanu bez pozitivnog odgovora pažljivih slušalca. Ovo uzbudljivo i efektno delo koje smo slušali u premijernom izvođenju uvek inspirativne Nede Hofman, nesumnjivo je zauzelo posebno mesto na repertuaru koncerta. Napisana na osnovu nekoliko stihova pozorišne drame Hasanaginice Ljubomira Simovića, minijaturna drama Ona za ženski glas, flauto, violon, čelo, klavir i elektroniku Ivane Stefanović predstavlja delo sa snažnom autorskom porukom. Mezzosopran Ana Radovanović, flautistkinja Marina Nenadović, violončelista Srđan Sretenović i pijanistkinja Neda Hofman uspeli su da iznesu odgovarajući senzibilitet kompozicije. On se kreće između izrazitog lirizma i nešto napetih deonica koje dočaravaju unutrašnje preživljavanja, uslovno rečeno, protagonistkinje. Ona se bori sa vremenom, oličena u zvučnim otkucajima sata i pokušava da u tom međuprostoru iskaže sopstveni bol. Kako sama autorka navodi, ona treba da peva, ali ne peva, to je njen unutrašnji glas koji ne može da se razvije u pevanje. Ona je zamišljena kao osvetljeni, zaustavljeni trenutak, trenutak jake unutrašnje teskobe, treba li reći, ženske. Ansambl se veoma dobro snašao i pri premijernom izvođenju dela Kada te ostavi onaj koga voliš, Tatjane Milošević. Koncentrisano i sa promišljenim odnosom prema partiturnom zapisu, Ana Radovanović, Srđan Sretenović i Neda Hoffman su uspeli da ostvare bogatu zvučnost. Ona je naravno bila omogućena i samom partiturom, koja veštom instrumentacijom i tretmanom elektronike kreira zapravo izuzetno širok zvučni spektar, netipičan za tako sveden sastav. Upotrebom konkretnih zvukova, otkucaja srca, medicinskog aparata za praćenje vitalnih funkcija, disanja ili vetra, Tatjana Milošević maštovito stvara atmosferu visokog emocionalnog naboja. Vokalno potenciranje istovetnih ili suptilno transformisanih fraza, razrađena deonica violončela i klavira i pažljivo osmišljen elektronski deo kompozicije, sve to podjednako doprinosi tenziji koja je adekvatno raspoređena tako da održava pažnju slušalca od početka do kraja. Koncert je završen premijernim izvođenjem dela O vukovima i vozovima Svetlane Savić u interpretaciji Ane Radovanović, Srđana Sretenovića i Nede Hoffman. Kako se navodi u programu, delo je nastalo kao porudžbina ansambla Gradilište i pisano je na stihove Jelene Marinkov. Reč je o ciklusu pesama izabranih iz zbirke objavljene 1998. godine. Intrigantni stihovi su autorki poslužili da napiše jedno, u svakom pogledu originalno i rekli bismo slušalački osvežavajuće delo. Zapravo, dešifrujući uzročno-posledične veze između reči i muzike, uranjujući u njihovu igru punu neočekivanih obrata, slušalac je uvučen u pomalo iščašen svet u kome se smisao nazire, gubi i ponovo osvaja. Svaki tekst je ozvučen na upečatljiv način, kroz upotrebu specifičnih sredstava i bogatih zvučnih boja. Svetlana Savić je pokazala kompozitorsko majstorstvo, maštovito se igrajući sa tekstom, praveći zvučne sličice, koje ostvaruju svoju autonomnost upotrebom uvek različitih i jedinstvenih rešenja. Ova postmodernistička kompozicija vas odmah zavodi svojom inventivnošću i neočekivanim iskoračenjima u nove i drugačije prostore. Izvođači ansambla Gradilište su i pri ovoj interpretaciji pokazali muzikalnost, visok nivo profesionalnosti i odgovornosti prema partituri i interakciju koja se sreće samo kod sastava koji dugo sarađuju i dobro se poznaju.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako je bilo u ponedeljak u SKC u Beogradu na koncertu ansambla za savremenu muziku Gradilište koji je izvodio dela naših kompozitora. Srpski autori su se našli u fokusu Beogradske filharmonije, koja je konačno na svoje programe počela da stavlja i naše savremene autore. Godinama unazad filharmoniju su upućivane više nego opravdane kritike da ne samo ne promoviše, nego sasvim zanemaruje domaće, a naročito savremeno stvaralaštvo. I evo najzad, ovaj naš orkestar se odlučio na dobar potez da porudžbinama daje podsticaj našim kompozitorima za pisanje. Jer od ove sezone filharmonija će svaki svoj ciklus počinjati premijernim izvođenjem dela nekog srpskog savremenog autora. Takvih je pet, a prvi je bio upravo onaj održan u petak, 24. septembra, kojim je počela i nova koncertna sezona i otvoren ciklus za zaljubljene. Premijerno je izvedena kompozicija 10.000 stvari Aleksandre Vrebalov i Johna Kinga, a Beogradskom filharmonijom je dirigovao izvrsni Daniel Rajskin, koji je nedavno postao njen stalni gost dirigent. Kritički osvrt na ovo veče pripremila je Zorica Premate, koja je i razgovarala sa koautorom kompozicije 10.000 stvari, Johnom Kingom.
Bila je velika čast i privilegija raditi sa Beogradskom filharmonijom i Danielom Rajskinom. Napravili su fantastičnu stvar. Bilo je veliko zadovoljstvo raditi sa njima. Odlučili smo da radimo na osnovu nekoliko opštih principa, pa smo u takvom okviru dozvoljavali jedno drugome da slobodno stvara, tako da se ova kompozicija i suštinski bavi slobodom, otvorenošću i prihvatanjem drugoga. Ja sam prihvatao ono što je Aleksandra radila, a ona ono što sam ja. To je muzika saradnje na najbolji mogući neposredan način. 10.000 stvari je referenca iz budizma. Ta brojka zapravo označava nebrojeno mnoštvo, beskrajno mnoštvo. Bila je ovo kratka izjava američkog kompozitora Johna Kinga, koautora ostvarenja 10.000 stvari zajedno sa našom autorkom Aleksandrom Vrebalov, izvođenjem ovog dela, a u okviru koncerta iz ciklusa Za zaljubljene, prošlog petka, orkestar Beogradske filharmonije otpočeo je svoju novu sezonu. Orkestar Beogradske filharmonije napravio je ove sezone oštar programski zaokret u odnosu na prethodnih 15-ak godina. Umesto retko, nasumično pa i pogrešno usmerenih poručbina savremenim domaćim autorima, ovoga puta je napravljen i pravi izbor među srpskim kompozitorima svih generacija od kojih je poručeno novo orkestarsko delo. Bilo je zaista krajnje vreme da se uprava Beogradske filharmonije podseti svog najvažnijeg zadatka i kulturne misije, kvalitetnog i sistematskog izvođenja i afirmacije dela iz domaće literature, čiji je jedan od najvažnijih segmenata i institucija porudžbine. Sa uzbuđenjem i nadom očekujemo i visoke kreativne domete ovog dalekosežnog kulturnog i umetničkog poduhvata. Dakle, pod sigurnom dirigentskom palicom Daniela Rajskina, odnedavno i stalnog gosta dirigenta Beogradske filharmonije, sa kojom je već uspešno gostovao u Moskvi krajem leta, premijerno je izvedeno poručeno delo 10.000 stvari koje su, kako ste već čuli, zajednički potpisali Aleksandra Vrebalov i John King. Budističke poruke o saradnji, razumevanju, prijateljstvu i uzajamnoj podršci koje na jednom od svojih komunikativnih nivoa nosi ovo delo, dakle, i realno su ostvarene kreativnom saradnjom dvoje kompozitora. Ostvarenje inače ne prikazuje to dvojno autorstvo kao nekakav kolaž ili paralelan tok dva autorska pisma, već na tragu budističkih učenja o toleranciji i prihvatanju drugog i drugačijeg, predstavlja kompaktan amalgam njihovih rukopisa koji dejstvuje organizovano, promišljeno, konsekventno i jedinstveno u svom bogatom i razigranom orkestarskom zvučanju. 10.000 stvari govori nam o bezbroj divnih mogućnosti koje stoje pred ljudima, a koje se nalaze oko nas i treba ih primetiti. Retko kada se na našim podijumima može čuti ovako vedra muzika savremenog autora puna utehe i podsticaja. Delo ima lučnu formu koja izrasta iz tišine i u nju se vraća nakon velike gradacije i vedrog paroksističkog plesa koji podsjeća i na balkanski folklor. Prefinjena orkestracija odmah na početku daje tembarske signale budističkih ritualnih instrumenata, ogromnih truba, svirala zvončića, molitvenih točkova iz dela i to raspoređene u šareni klaster koji čine tihi pedali i otegnuta ostinata koji prave muziku gotovo ni od čega. Naracija ovog dela sadržana je u tom laganom i sigurnom pohodu ka gradacijskom vrhuncu, postepenim usložnjavanjem fakturnih slojeva, ubrzavanjem tempa i podizanjem dinamike, dok je harmonska vertikala blaga, posttonalna i prijatna za uho. Skinuti su svi oštri uglovi i u harmonskim sazvucima i u fakturnim slojevima, pa se muzika preliva i razliva u sve izrazitijim talasima uzbudljivog zvučanja koje je prijemčivo, složeno ali ne i komplikovano i ekspertski orkestrirano sa puno instrumentalnih finesa. 10.000 stvari opisuje spiralu koja se uzdiže od emotivne praznine preko neprekidnog i postojanog laganog pa sve bržeg punjenja energijom i ekspresijom do cezure i zastanka na vrhunskoj izraženoj tačci za kojom sledi jasna eterična elevacija početnog materijala opet u mističnom pijanu. Muzika je opisala spiralu i stigla do dekompresije i laganog nestajanja u tišini, čime je ostvarila smisao pouzdanog povratka i zaokruženja, možda baš onakvog kako je blisko budizmu. Nakon ovako uzbudljivog i uspešnog početka koncerta usledilo je svima omiljeno repertoarsko delo. Sibeliusov koncert za violinu koji je maestralno odsvirao nemački violinista Kolja Blaher na Stradivariusovoj violini. Ovaj umetnik, sin čuvenog kompozitora Borisa Blahera, ima poseban afinitet i za izvođenje savremene muzike, pa se ta izražena širina i interpretativna sloboda mogla primetiti i u njegovom pristupu jednoj tako poznatoj partituri kao što je to Sibeliusov koncert. Neke poznate fraze dobile su pod njegovim prstima novu agogičku izražajnost, virtuozni mali ukras, neku sitnu neobičnost, diskretan, autentičan izvođački gest, što ipak nije izvitoperilo, niti usmerilo celo tumačenje ka nekom preteranom i neumesnom egzibicionizmu. Više je to bila demonstracija muzikalne i inspirisane posebnosti jednog iskusnog umetnika koji ceni svoj dragoceni instrument i ume da mu se raduje dok svira na njemu. Taj inspirisani polet i odlična saradnja sa dirigentom Rajskinom i razigranim Beogradskim filharmonijom bili su i interpretativni vrhunac ove večeri. Deo koncerta otpočeo je malo poznatim nokturnom iz opere Udaljeni zvuk nemačkog poznog romantičara Franca Schreckera. Ova bogata postvagnerijanska eklektična partitura zaista nas je iznenadila svojom direktnom lepotom i konsekventnom i jasnom formom. Zaista je pronašla svoje jedinstveno mesto u okviru koncerta kojim je započeo ciklus pod nazivom Za zaljubljene, jer gotovo filmskom preciznošću predstavlja zvučni prizor noćne ljubavne idile. Drugi vrhunac ovog koncerta svakako je bilo izvođenje simfonijske fantazije po Danteu Francesca da Rimini, kada su i dirigent Rajskin i njegov poletni orkestar ostvarili veoma uzbudljivo i beskompromisno tumačenje ove partiture Petra Iljića Čajkovskog. Komponovao ju je sa 36 godina, a nakon posete Bajrojtu i upoznavanja sa dostignućima Wagnera i Lista na polju programske muzike, stoga je sudbina nesrećnih Danteovih ljubavnika, Franceske i Paola, u njegovoj muzičkoj fantaziji puna rasne romantičarske lirike i nežnosti, plemenite i uzvišene drame, a sadrži i dva segmenta oluje, odnosno tonske slike vihora koji simbolišu ostvarenu žudnju u realnom životu ljubavnika i neutaživu erotsku glad koja muči njihove duše u paklu. Čajkovskom bliska ideja neumitne sudbine, fatuma, u ovom delu dobila je svoj zvučni simbol baš snažnom tonskom slikom oluje, što su dirigent Rajskin i orkestar Beogradske filharmonije posebno naglasili sve prožimajućim fortisimom i moćnim i sugestivnim interpretativnim gestovima u svim ostvarenim emotivnim valerima. Simfonijska fantazija Francesca da Rimini je rasna romantičarska partitura kojom su svi muzičari na podijumu bili oduševljeni i odsvirili su je beskompromisno posvećeno sa velikim uživanjem i poletom. Tome je svakako odlučujuće doprineo i dirigent Daniel Rajskin, čim se novom nastupu sa našim orkestrom unapred radujemo.
Čuli ste kako je Zorica Premata ocenila prvi koncert u ovoj sezoni koji je Beogradska filharmonija održala u uobičajenom terminu u petak na Kolarcu. A u subotu 24. septembra u Sava centru odvijala se još jedna, ali nešto drugačija, premijera. Svirale su pijaniskinje Bojana Zdravković i Donka Angačeva Marasto, članice klavirskog dua Retruvaj, koji je tom prilikom prvi put nastupio pred našom publikom. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Sudeći prema repertoaru koji neguju kao solistkinje, interesovanja članica dua Retruvaj, Bojane Zdravković i Donke Angačeve, veoma su bliska i baziraju se prevashodno na Mozartovim, Beethovenovim, Chopinovim ili Listovim kompozicijama, uz individualna odstupanja u sferu muzike 20. veka i savremenih dela. Slične sklonosti, vrste, kompatibilni interpretativni senzibiliteti, uticali su i na odabir za širu slušalačku publiku prijemčivog, ali suštinski zahtevnog programa koncerta održanog u subotu, uz napomenu da pomenuta prijemčivost nikako nije išla na štetu visokih umetničkih dometa. Tako smo slušali ostvarenja Dmitrija Šostakovića, Pabla de Sarasatea, Manuela de Falje, Camilla Saint-Saensa, kao i kompozicije dvojice argentinskih autora, Carlosa Guastavina i Astora Piazzolle. Čućete sada najpre kako je došlo do njihove međusobne saradnje u Du Retrouvaille, o čemu nam je govorila Bojana Zdravković. A potom su obe umetnice govorile o tome kako su odabrale program za prvi beogradski koncert.
Do Retrouvaille, uopšte reč Retrouvaille označava ponovni susret i to je priča moje i Donkina, odatle i naziva. Naime, Donka i ja smo se upoznali na studijama u Beču neke davne godine i postala jako dobre prijateljice. Po završetku studija Donka se preselila u Španiju, a ja sam otišla za Pariz. I onda smo nekako izgubile kontakt i 5 ili 6 godina kasnije smo se ponovo našle. I od tada smo nerazdvojni prijateljice i partneri na Bini. Tako da je to odatle naziv Duo Retrouvaille. Nastupamo i solistički jedna i druga i u drugim kamernim ansamblima. Ja sam prošle nedelje došla iz Beča, tamo sam imala solistički koncert sa delima modernih kompozitora. Donka sada putuje u Rumuniju, tamo ima niz koncerata sa jednom flutistkinjom, isto deluje u jednom triju i tako. Raznoliko.
To ja sam odlučila zato što ja sam živjela u Španiju, tako sam se zaljubila ovom muziku i kad smo se videli i kad smo pričali šta ćemo da sviramo, ja sam pitala Bojan da li ti se to sviđa, ona kaže to fantastično, fenomenalno, moramo to da uradimo. I tako smo pošli, a ja sam iz Bugarske, mislim, moj život u Španiju, već to sve mnogo svrzano sa emocijom, sa temperament i mislim to da se čuje isto na ovu muziku i da, mislim, tako kako mi to sviramo je...
Naš program, pa vrlo je raznolik. Jeste do duše repertoar za klavir 4 ruke i za 2 klavira poprilično ograničena, ali ipak postoji neki standardni program za 4 ruke koji se često svira. I onda možda pomalo i nezahvalno ponavljati jedno te isto. Nas dve smatramo da se treba menjati zajedno sa vremenom i da treba ići u korak sa vremenom, jel? I animirati ljude da i dalje idu na koncerte klasične muzike. Pa se nas dve trudimo da što raznovrsniji program uvek imamo.
Gotovo sve kompozicije na prvom beogradskom nastupu Duo Retrouvaille tehnički su bile zahtevne. Neke su izvedene na 2 klavira, većina je bila za jednim instrumentom u 4 ruke, a osnovna crta interpretacije Bojane Zdravković i Donke Angačeve bila je vrlo precizno međusobno uklapanje. Dramaturška postavka programa, bazirana u najširem smislu na igri, bila je vijugava i kretala se od prozračne romanse Carlosa Guastavina preko sažetog dramatičnog koncertina opus 94, koji je Šostaković napisao 1954. za sebe i svog sina Maksima, tadašnjeg studenta Moskovskog konzervatorijuma, te popularnih defaljenih španskih igara iz opere La vide breve, do Smrti anđela, kompozicije Astora Piazzolle, kojom je bio zaokružen prvi deo koncerta. Nakon pauze slušali smo Habaneru opus 21 Pabla de Sarasatea, potom sugestivno izvođenje Istorije tanga, ostvarenja kroz čije je 4 stava velike emocionalne amplitude Piazzolla pokušao da prenese istoriju i evoluciju pomenutog plesa. Usledila je sonata Romance del Plata, Guastavina. da bi duo Retrovaj koncert zaokružio efektnom igrom smrti opus 40 Camille Saint-Saensa, ali bez izvedenog bisa. Činilo se naime kao da je publici dotadašnji program bio dovoljan i zaokružen, možda i zbog, sudeći po reakcijama nekih posetilaca, nepotrebne pauze nakon prvog dela koji je trajao nepunih 35 minuta, te da su i same umetnice bile emocionalno ispražnjene. Ono što je zapravo najviše pokvarilo utisak jeste, barem za ovu vrstu izvođačkog sastava i odabrane kompozicije, neadekvatno mesto održavanja koncerta, te samim tim i njegovo ozvučenje. Stekao se naime utisak, slobodno možemo reći, gluve scene velike dvorane, koja je za ovu priliku bila pregrađena i adaptirana u intiman, diskretno osvetljen kamerni prostor, samo vizuelno primamljiv. Tako je izostao pun zvuk koji bi u potpunosti iskazao sugestivno dočaravanje različitih karakternih delova pojedinih kompozicija, odličnu ritmičku preciznost obe pijanistkinje, pokretljive i sa lakoćom otvirane pasaže, kao i sam zvuk instrumenata koji je bio ispunjen širokim spektrom nijansi. Osim toga, šteta je što je i sam štampani program bio vrlo oskudan, samo sa spiskom kompozicija, a bez biografija umetnica o kojima se kod nas, nažalost, ne zna mnogo. Na završetku ovog priloga čućete šta su nam Donka Angačeva i Bojana Zdravković rekle o projektima koji im predstoje.
Sada imamo koncert u Beč, imamo jedan veliki koncert u Španiju, imamo jedan koncert i u Švajcarsku.
Duže vreme kako radimo zajedno, sledeće što nam predstoji u stvari je završetak CD-a na kojem smo sada radile i to bi trebalo da izađe produkcija Ars iz Nemačke za nekoliko meseci. Tako da eto, to je sledeće što nas očekuje i promocija tog CD-a i onda koncerti širom Evrope. Eto, nas dve u tandemu.
Ovako su svirale članice Dua Retrouvay na svom prvom beogradskom koncertu održanom u subotu uveče u Sava centru. Na kraju Ars Sonore čućete i kako je bilo u Madlenijanumu u utorak 20. septembra, kada je povodom obeležavanja 70 godina nezavisnosti Indije nastupila plesna grupa Kadamb sa tradicionalnom indijskom igrom Katak. Prilog je pripremila Maja Radivojević.
Plesna trupa Kadamb jedna je od najpoznatijih u Indiji i njen repertoar se zasniva na klasičnom plesu severnog dela ove zemlje, poznatog pod nazivom Katak. Kadamb, centar za ples, osnovala je čuvena koreografkinja Kumudini Lakija pre 50 godina u Ahmed Abadu u najzapadnijoj indijskoj pokrajini Gudžarat. Proteklih decenija ova grupa redefiniše percepciju kataka širom sveta, a čine je visoko talentovani i uvežbani plesači koji uživaju veliku popularnost i odlične kritike kako u domovini, tako i u inostranstvu.
So the dance form that we perform tonight.
Ples koji smo izveli večera zove se Katak. To je plesna forma severne Indije, dok ostale forme dolaze iz različitih regija, jer kao što znate, Indija je jako velika, tako da je ovo klasična forma severne Indije i stara je hiljade i hiljade godina. Započeta je u hramovima gde su se posvećenici venčavali sa bogovima i plesali za bogove, a nazivali su se devedasi. Iz hramova se preselila u mongolske dvorove, gde je izvođena kraljevima, prinčevima, kurtizanama i ostalima. Sa mongolskih dvorova se premestila na scenu, tako da je imala 1000 godina dug put i sada se izvodi na sceni. Jedna je od najbržih, ima dosta okreta, dosta rada stopalima, dosta tehnike, dosta oštrine i snage. Znači, to je veoma, veoma stara klasična indijska forma. Katak je jedan od 8 sankcionisanih formi indijskog klasičnog plesa, a ime je dobio po kasti pripovedača Kataki. Ovu vrstu igre mogu da izvode i muškarci i žene, a danas je veoma popularna širom sveta. Telo je prilikom igranja uglavnom uspravno, a pokreti ruku su u isto vrijeme i pravolinijski i kružni, što ples čini i odsečnim i mekim. Glavna karakteristika katak predstave je prisnost koju plesač veoma brzo uspostavlja sa publikom. On izgovara ritmičke slogove koji se kasnije transformišu u ples. Drugi važan aspekt izvođenja je abhinaja ili izrazi lica praćeni gestovima šaka i pokretima tela. Time se iskazuje značenje pesme koja prati ples. Koreografija izvedena u punoj sali Madlenijanuma nosi naziv Bahukon, što znači raznolik. Ona je posebno osmišljena za festival Namaste France, pozdrav Francusko, a sastoji se od 6 delova koji publici pružaju potpuni vizualni doživljaj klasičnog plesa katak. Nastup je započeo u zamračenoj atmosferi uz osvetljenost jedino poda scene. Muzika je krenula, a nakon nekoliko taktova izašli su i umetnici. Publika je mogla da vidi samo bosa stopala i praporce koji su bili zakačeni oko članaka izvođača. 2 plesača i 1 plesačica započeli su prvi deo koreografije čiji je naziv čitanija. Ovo je takozvana sanskrit šloka, vrsta stiha kojom se prizivaju blagoslovi od 3 božanstva, a to su Brahma tvorac, Višnu zaštitnih i Mahesh uništitelj. Druga tačka Gat-gati počiva na strukturi pokreta u katak plesu koji se zove nitra i veoma je apstraktne forme. To je kompozicija u 2 različita tala, ritmička obrasca, u kojoj plesači iskazuju svoju virtuoznost i vladanje tehnikom kataka. Izvele su ga 3 plesačice, krećući se graciozno i brzo u isto vrijeme, prelazići plesni podijum hitrim pokretima stopala i piruetama. Treći deo koreografije Bahukon nosi naziv Abhinaja i predstavlja umetnost izražavanja u katak plesu. Ova naročita plesna tačka zasniva se na popularnom bađanu u kojem poznata pesnikinja Mirabai izražava svoju čežnju prema bogu Krišni. Abhinaju je izveo ženski deo grupe Kadamb. 4 plesačice koje su sinhronizovano i sa lakoćom izvodile veoma komplikovane pokrete. Indijske nošnje i svetlucavi nakit dodatno su upotpunili doživljaj. Muški deo grupe Kadamb predstavio se u akaru, 4. delu koreografije. Sam naziv akar znači oblik i zasnovan je na tin talu, to jest 16-taktnom ciklusu. Tehniku plesa koju karakteriše velika okretnost i virtuoznost, 4 plesača su savladala u veoma brzom tempu, prikazujući svu složenost ove igračke forme. 5. tačka specifična je po tome što zadržava prvobitnu solo plesnu formaciju kataka, a zasniva se na izrazima i formatima klasične tehnike ovog plesa. Graciozno i virtuozno plesala je solistkinja grupe Kadamb, lako se krećući po sceni. Gestikulacijom lica je uspela da postigne prisnost sa publikom, a veštim i senzualnim plesom da ih očara i zadrži pažnju tokom cijele tačke. Nakon plesanja sa takvim žarom, interesovalo nas je kako ona doživljava katak. Ovo je način da se dosegne Bog. Za mene je to potpuno duhovno putovanje. Tako, kada ja plešem, osjećam da sam blizu Boga. To je sve što mogu da kažem. U završnici koreografije Bahukon predstavili su nam se svi članovi kadamba. Ova tačka, pod nazivom Tarana, predstavlja vid pevanja u kome nema poetskog sadržaja, već pevač koristi određene slogove uz melodiju rage u zadatom ritmu. Naročita plesna kompozicija predstavlja vizualizaciju u pokretu toka muzičkih sekvenci u melodiju rageva Sant. Plesači su neizmenično ulazili i izlazili sa scene, pri čemu su ostajali samo muški, odnosno ženski članovi. Publika je sa oduševljenjem ispratila celokupan nastup, a dug završni aplauz je to i potvrdio. Večeras je za nas bilo posebno. Bilo je veoma, veoma posebno. Publika je bila veoma topla, mogli smo da osjetimo u potpunosti toplotu na sceni. Zbog toga, kada je započeo nastup, nije bilo svetlo u publici, da li ste primetili to? I onda sam ja otišla iza scene i rekla tehničaru, možeš li molim te osvetliti bar malo publiku, jer želimo da se povežemo sa njima. Tako da možemo da im pružimo nešto, ali i da dobijemo nešto za uzvrat. Te je veče više ličilo na razmenu. Zaista smo delili tu energiju i mislim da je bilo veoma posebno i zaista, zaista želimo da dođemo ponovo. Živopisne boje, svetlucav nakit, brzi i sinhronizovani pokreti plesača, kao i zvuk praporaca koji su dodatno markirali ritam plesa, ostavljali su bez reči. Melodije stare indijske muzike širile su se salom, a publika ih je sa lakoćom upijala bez obzira na kulturne razlike. Želja da pokažu svu lepotu indijskog plesa katak isijavala je iz svakog pokreta i svakog gesta plesne grupe Kadamb. Kao pravi profesionalci, ovi umetnici uspjeli su da ispričaju priče drevne Indije bez jedne reči. Nadamo se da će ova magija biti ponovljena.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Igor Dragićević. Tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Bojana Žižić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Miška Knežević.